1. oktober. Kýrunastöðum í Hvammsveit. 1. oktober 1992. Já, ég ætla að spyrja því, vorum að tala svo mikið hérna veiðar og vatn. Eru nokkuð staðar hérna öfugi í vatnum?
Öfugi?
Já.
Nei, það held ég. Öfugi, ég...
Og ekki loðsýlungur heldur? Og ekki loðsýlungur heldur?
Nei, það er eitthvað smávegis af... sem hefur verið af hérna... Það var eitthvað eitthvað, það er eitthvað langur, álar.
Já,
það verið svolítið álum. Það var, hérna var svolítið áll í læknum, það var bara lítill. Og hérna var hann bara alveg korfinn og svo er hérna út á strönd. Það er eitthvað á þar, ég alveg ég fá mig sá. Það er eitthvað af álum. Og þeir voru að reyna að veiða ála þar núna fyrir nokkrum árum.
En hver ekki hrökkálar?
Ha?
En hver ekki hrökkálar?
Nei, ekki heldur það, það er örugglega ekki til. Nei. Örugglega ekki til.
En heyrður þú nokkuð talað að þeir ætti að vera til?
Nei, ég hef aldrei heyrt talað það. Þetta er hrökkálar.
Já,
það er mjög búið. Já, ég hef maður heyrt nefnið, sko. En... Ég hef aldrei... Aldrei veita til þess að, og ég veit ekki til þess að það hefur verið neitt fiskur hér í lækið með ám, nema þessar allþekktu tegundur, bleikja og sjóbreytingur og náttúrulega hot chili. Að það er aðlega það og svo lags.
En heyrðurðu nokkuð tíma en getið fjörulalla?
Nei, ekki hef ég nú heyrt talað það, ekki nema ekki hér nokkur staðar. Hér nokkur staðar, það væri neitt talað það. Það er bara það sem ég lesið á í bókum.
Engar laxamæður og engin lax, áttu nokkuð þar að vera laxamæður hér í þessum ám?
Það held ég ekki.